Saat 9 Azattık Radyosu'ndan söyleyebiz. Dini halımdardın toğu jurnalist Zulpukar Sapanov'tın Kıdır Sancırası gittiğe ne ekstremistik manaydağı yemgekler caryalaştı.
Kudaydı şaytanga sayını atsattı gelin buna. Kitaplarına gezdiklerdi rastlandı.
Büyük kitabın 490 Kıdır'a karşı sözler yazdı. Taldoğu kalgam içinden analiz yüzü.
Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына жазылган мүлктү мамлекет көткөрүлбөй жатканы жакында парламентке көтөрүлдү. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катары биз жана дин түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы уга аласыз.
Ошо өлчөп атканда айтып атпайбы диндарлыктын даражалары канчалык деңгээлде деп атпайбы? Диндарлык психологиясы ар кимде ар кандай. Мисалы, кээ бир адам намазын окуп диндар эсептейт өзүн.
Акушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы? Ирандыктар Ислам революциясынын жылдыгын белгилешүүдө. Мамлекеттик телеканал Тегеран жана башка шаарларда суукка карабай 100 000 деген киши демонстрацияларга чыгышканын көргөздү. Башкалаадагы Азади аянтына чогулгандар Кошмо Штаттарга, Израилге каршы ураандарды чакырып турушту. Айрымдары Америкага өлүм деген плакаттарды көтөрүп, президент Дональд Трамптын сөлөкөтүн Америкалык желектерди тебелеп жатышты. Президент Хасан Роухани элге кайрылып, Трамп администрациясын проблема деп атады жана Иран кандай болбосун коркунучка улутту жооп кайтарарын айтты. Америкада айрым бир жаңы кишилер бийликке келишти. Алар Иран менен, Иран эли менен урматтуу тилинде гана сүйлөшүү керектигин билип коюшсун. Деди Роухани. Бир жума мурун Ак Үй Иран баллистикалык ракета сыноо менен улуттар уюмунун санкцияларын бузууда деп Тегеранга эскертүү жасаганын билдирген. 1979-жылы 11 февралда Аятолла Рухолла Хомейнинин жолдоочулары АКШ колдогон Шахриза Пахлавини бийликтен кулатышкан эле. Орусиялык аскерлер Сириянын Эльбаб шаарында сокку урганда Түркия берген координаттарды пайдаланышкан. Түрк аскерлери ал жакта жок болушу керек эле. Бул тууралуу Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. 9 февралда Сириянын түндүгүндө орусиялык учактардын соккусунан түркиялык 3 жоокер набыт кеткен, 11 жараланган. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Песков окуяга координаттарды берүү жакшылап макулдашылбаганы алып келгенин айтты. Орусиянын коргоо министрлиги ошондой эле түрк армиясынын ичиндеги координациянын жоктугу соккуга себеп болгонун болголойт. Бул тууралуу булактарга таянып Коммерсант гезити жазды. Түрк вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш аскерлердин өлүмүнө алып келген инцидентти кокустук деп атаган эле. Орусия президенти Владимир Путин түрк мамлекет башчысы Реджеп Тайип Эрдоганга көңүл айтып, окуяга Москва менен Анкаранын ортосундагы жетишсиз байланыш себеп болгонун айткан. 2015-жылдын ноябрь айында Түркия Сирия чегиндеги орус согуштук учагын атып түшүрүп, бул окуя эки өлкөнүн алакасынын начарлашына алып келген эле. Кыргызстан башкы прокуратурасы Максим Бакиевдики деген жердин сатылып кетишине жол ачкан Бишкектин мамлекеттик каттоо мекемесинин чечимдерине байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Иш Кылмыш кодексинин бир нече беренелери кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык будамайлоо, далилдерди бурмалоо, жасалма документ чыгаруу беренелердин негизинде козголгонун бүгүн башкы прокуратурадан кабарлаштым. Тергөөнү экономикалык кылмыштарга каршы кызмат жүргүзөт. Башкы көзөмөл органы белгилегендей, каттоо органдары камакта турган жердин бошотулуп, кийин сатылып кетишине мүмкүнчүлүк ачкан. Буга байланышкуу башкы прокуратура 9 февралда премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашевди иштен алууну сунуш кылган эле. Өкмөттүн маалымат кызматы бүгүн Сарпашев боюнча маселе тийиштүү тартипте иликтенгенден кийин кабыл алынат деген билдирүү таратты. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик жарышка катышат. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн партиялык конференцияда жер жерлерден келген делегаттардын жана журналисттердин алдында билдирүү жасады.
22 шаарларда фракцияларыбыз бар. Жер кеңеште фракциябыз бар. Бул деңгээлге бизге бир башка партия жардам берген жок. Же бийликтин партиясы, же бийликтин өкүлдөрү бизге жардам берген жок. Биз өзүбүздүн күчү менен ошол деңгээлге жеттик.
40 44 жаштагы Төрөбаев Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясына жетектейт. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ага катышаарын расмий түрдө буга чейин Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев билдирген. АКШ армиясынын Афганистандагы операцияларын жетектеген Джон Николсон талиптерге каршы согуштун куюкта калганын айтты. Генерал Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетинде ошондой эле Орусия, АКШ жана НАТОнун аракеттерине көлөкө түшүрүү үчүн Талибанга жашыруун жана ачык көмөгүн көбөйткөнүн белгиледи. НАТОнун күчтөрү Афганистандан 2014 жылы чыгып кеткенден кийин америкалык 8400 аскер калган. Ошондон бери Кабул өкмөтүнө каршы күрөшкөн согушкерлер улам бир аймакты өз көзөмөлүнө алып келе жатышат. Николсон Ооган армиясы чоң жоготууларга учурап жатканын айтып, туңгуюктан чыгуу үчүн америкалык жана башка чет өлкөлүк аскерлердин жардамы керек деди. Ооган куралдуу күчтөрү ошондой эле паракорлук жана командачылыктагы проблемалардан жабыркап келатат. Коргоо министрлиги болсо кошумча аскерлер жөнүндөгү америкалык генералдын сөзүн кубаттаарын билдирди. Афганистандын улуттук армиясы колдоого күчтүү жабдууларга муктаж. Ошондо террорчуларга, террордук топторго туруштук бере алат. Деди Афганистан коргоо министрлигинин маалымат катчысы генерал Давлат Вазири. Талиптер менен кармаштар өзгөчө апиимге бай Гилмет чөлкөмүндө курч жүрүүдө. Германиянын баш калаасында Берлинале кинофестивали башталды. Ачылыш аземи адаттагыдай эле Потсдам плацтагы театрда өтүп, ага калыстар тобунун мүчөлөрү, болочоктогу лауреаттар жана кадырлуу коноктор катышты. Бул жолу калыстар тобун алтын глобустун ээси голландиялык режиссер Пол Верховен жетектейт. 67-нчи жылы өткөрүлүп жаткан фестивалды француз режиссеру Этьен Комар Мардан Лөлү гитаристин турмушун баяндаган Джанго аттуу дебюттук тасмасы ачты. Берлин кинофестивалына быйыл баш аягы 400 тасма катышууда, алардын арасында кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын Кентавр аттуу фильми да бар. Жеңүүчүлөр 19 февралда жарыяланат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекити орг эми аба ырайы тууралуу да айта кетели. 11 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаашы, ал эми эртең күндүз Ыскөл облусунан башка аймактарда кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 8 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин, Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук, Батке, Нош, Жалал Абадта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу экен. Ыскөл түнкүсүн 11 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 28 градуска чейин, күндүз 15 градуска чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска, күндүз 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Диний алымдардын тобу журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжарасы деген китебин экстремисттик маанайдагы эмгек деп жарыялашты. Китепке байланыштуу Акыл Эс Ыйман коомдук фондунун динер аралык касыкты коступ жаат деген арызын 1-май райондук сот учурда териштирүүдө. Автор 7 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги сурак алган. Автор өзү болсо китеп аркылуу баардык китептерди талдоо аркылуу өз чындыгын табууга аракет кылганын гана айтууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Журналист Зулпукар Сапановдун Кыдыр Санжарасы китеби былтыр жарык көргөн. Анын үзүндүлөрү жана ага үндөш макалалары Жаңгордо Азия Ньюс гезиттерине басылып чыккан. Ушуларды негиз кылып авторду сотко берген Акыл Эс Ыйман уюмунун жетекчиси Дүйшөн Абдылдаев төмөнкүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Зулпукар Сапанов Алла Таала шайтан деп атаган, Алла Таала шайтан деп жана дагы оттон жаралган деп атаган, жана дагы бир жеринде айткан ата бабабыз мусулман деген сөзүн өрүп токтоткула деген сөзү бар. Кудай деп шайтанга сыйынып атышат деген мына китеп менен гезиттерде жазганда анан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламга дагы акарат келтирген кудай тарабынан ыйык делинген китептер кайсы? Бул Торат, Инжил, Забур анан Куран. Буларга дагы акарат келтирген.
Экс депутат Турсунбай Бакир уулу мындай идеялар элди бөлүп жарууга, диний кастыкты козутууга алып барат. Мунун артында тышкы күчтөрдүн аракети турат деп эсептеди.
Мен бул жумат катарында айтышым керек, бул жерде мен 3 булакты көрүп атам. Бул жерде мен биринчиден мына ИГИЛ-ды түзгөндө, ДАИШ-ты түзгөндө көрүп атасыңар, бул яхудилердин проекти, долбоору. Ошондой эле проекттердин бири. Биринчи жолу көрүп атам мен мусулман арасында ыдыратайлы деп туруш максаты менен. Экинчиден болсо исламдан корккон өлкөлөр бар, улуу коңшубуз бар, Özünün biz, oşun içindeki atayın şu tengi çıkıştır var. Üçüncüden bolsa, ulu kalmak edigen terminde hiç kim yapma çıkarken yok. Көнчө теңишти карап көрсөңөр, калмактардын урпактары.
Зулпукар Сапанов мындай божомолдорду четке какты. Ал китепти бөлүп жарууга, динге шек келтирүүгө эч негиз жок деп. Тескерисинче, каршылык билдирип жаткандарды диний жамааттардын алдында өздөрүн исламдын жактоочулары кылып көрсөтүүгө ынтызарлар деп атады.
Ал жерде эң негизи бая кыргызды бириктирүү, кыргыздын санжырасындагы оң сол ичкилик, анан түндүк түштүк дегендерди бириктирүү максатында жазылган бая бир өзөк табыш. Анан ошол жерде бая кыдыр атабыз өзөк, бүт кыдырдын баласы. Кыргыз деген сөз дагы 40 кызыр, 40 кыз, 40 кыргыз деп баягыда келгендиги бүт бардын илимий санжыранын фактысы менен жазып бая кыдыр атабыз тактаган.
Журналист дүйнөлүк диндердин тарыхын изилдөө аркылуу өз чындыгымды издеп жатам деп ишендирди.
Кыйык китептин төртөөсүн окусам, кыдырга каршы сөздөр жазылган. Талдоо алгам, ичинен анализ жүргүз.
Зулпукар Сапанов аталган китебинде адамзат эгер дүйнөдө тынчтык болушун кааласа, анда улуттар, диндер кыдыр аркылуу биригиши керек деген тыянак чыгарганын айтат. Чуулгандуу кыдыр санжырасы китебин окуп чыккан саясаттануучу Чолпонбек Сыдыкбаевдин айтымында демократиянын баалуулуктарына ылайык сөз эркиндиги сакталган өлкөдө авторду өзүнүн өзгөчө көз карашы үчүн куугунтуктоо туура эмес.
Журналист Зулпукар Сапановдун эмеси боюнча мен билгенден бул жигит тиги университетте дагы аспирант катары бир илимий багытта изилдеп жүргөн. Илимде гипотеза, илимий гипотеза деген түшүнүк бар. Ар бир илимпоз өзүнүн тиги изилдеген темасын чагылдырып, анан кийин диний доктриналар менен салыштырып пикирин айтканга. Эмне үчүн исламдын радикалдык топтору ар бир үйгө кирип эшигибизди каккылап пикирин билдирип таңуулап атат? Жаш окумуштуу катары, журналист катары өзүнүн пикирин билдиргенге акысы бар.
Кыдыр санжырасы китеби боюнча күнөөлөнүп жаткан журналист Зулпукар Сапанов жеке коопсуздугу коркунучтуу экенин билдирип, эгер өзүнүн жана жакындарынын өмүрүнө зыян келсе, ага муфтият менен дин аалымдары күнөөлүү болорун азаттык үналгысын айтты. Дин башкармалыгы болсо кыдыр санжырасы китеби диндерге каршы жазылган деп санайт жана Зулпукар Сапановдун өз коопсуздугуна байланышкан билдирүүсүн анын жеке ою деп эсептейт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына жазылган мүлктүн мамлекетке өткөрүлбөй жатканы парламентте көтөрүлдү. Мурдагы мэрдин иниси Нарымбек Түлеев сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүү талабы коюлган эмес деп чыкты. Буга карата жогорку соттун маалымат кызматы сот өкүмүндө Нариман Түлеевдин жана анын жакындарынын мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискациялоо жагы карылгандыгын эскертти. Маселин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Жогорку кеңеште 2013 жылы кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп соттолуп, зыянды калыбына келтирүү милдеттемеси менен былтыр кылмыш жоопкерчилигинен мөөнөтүнөн мурун бошотулган Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындарына катталган мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү маселеси кечеңдеп жатканы көтөрүлдү. Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков бир жылга чукул убакыт өтсө дагы мүлктөр эмне себептен ушул кезге чейин мамлекеттин карамагына алынбай жатканына кызыкты.
Нариман Түлеевдин конфискация кылынган мамлекет тарабынан мүлктөрүн бардыгы былтыркы жыл жогорку соттун чечими менен өкмөттүн баласы өткөрүлдү да. Ошолордон мамлекет канча пайда тапты? Бир жылдан бери мүлктөрүн бардыгы өткөн эмес карамакка. Бир жылдан бери ал иштеп атпайбы? Сапатком, караван, Ташрабат деген иштеп атпайбы? Анда ким алып атат? Анда мындайча айтканда де факто мамлекетке өткөн дей бере Нариман Ташболотовдун караманда иштеп атты.
Депутат Ырыскелди Момбековдун айтымында Нариман Түлеевдин жакындарына катталган Бишкектеги караван, Рахат Палайс жана Ташрабат соода борборлору сыяктуу объектилердин азыркы учурда кимге караштуу экени белгисиз. Мына ошол сот өкүмүндө жалпысынан Түлеевдерге таандык кайсы мүлктөрдү мамлекеттин пайдасына алуу боюнча тизме дагы ачык жарыяланган эмес. Жогорку сот аталган тизме сот аткаруучуларга былтыр эле тапшырылып берилгенин билдирген. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков депутаттын бул жагдайга байланыштуу суроосуна негедир так жооп бере албады.
Эч кандай киреше алдын эле алардын. Азыркы күндө каттоо иштери бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана түзүлүп, ошонун балансына өткөрүү иштери жүргүзүлүп атат. Өткөрүү иштери азыр алып барылат.
2013 жылы 11 жылга эркинен ажыратылган Нариман Түлеев былтыр жазында мамлекетке келтирилген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурун абактан бошотулган. Мамлекетке келтирилген зыяндын орду 62 миллион сомго бааланган. Анын жарымы нактылай түрдө, калганы көп кабаттуу үйдөгү 11 батирди мамлекеттин менчигине өткөрүү менен төлөнгөн. Мурдагы мэрдин иниси Нарынбек Түлеев Заноза агенттигине сот өкүмүндө алардын жакын туугандарына катталган мүлктөрдү мамлекеттин пайдасына чегерүү тууралуу сөз жок экенин айткан. Анын айтымында адвокаттар Орусиядагы федералдык соттук экспертизага кайрылып, ал лингвистикалык корутундудагы муну ырастаган. Бирок жогорку сот бул дооматты четке кагып, сот өкүмүндөгү мүлктөрдү мамлекетке өткөрүү талабын тактап чечмелеп берди. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошева сот өкүмүндөгү аталган мүлктөрдү мамлекетке алуу боюнча талап так даана көрсөтүлгөнүн белгиледи.
2013 жылдын 29 июлунда Бишкек шаарындагы Ленин райондук соту Нариман Жүлеевди кылмыш жаза кодексинин бир нече статьялары менен күнөөлүү деп таап 11 жылга эркинен ажыратып, бүт мүлкү мамлекеттин эсебине конфискациялансын, мамлекеттик кызматта 3 жылга чейин иштебесин деген чечим чыккан. Жогорку сот карап чыгып, Нариман Жүлеевке карата 183 статьяны гана өзгөртүү болбосо калганы күчүндө калган. Конфискация күчүндө калган.
Бирок антке менен депутат Рыскелдин Момбеков айткандай, бир жылдан ашуун убакыттан бери сот чечимдерин аткаруу департаменти аталган өкүмдө көрсөтүлгөн бардык Түлеевтердин мүлктөрүн мамлекеттин менчигине өткөзүүнү эмнеге кечеңдетип келе жатканы белгисиз. Сот аткаруу департаменти мына ошол конфискациялана турган мүлктөрдүн тизмесин ачык көрсөтүүдөн баш тартты. Сот аткаруу департаментинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Талайбек Мукалаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Табылган мүлктөрүн баары эле конфискация болуп атат аяктагы. Эгерде мүлк розыскада болсо ал мөөнөт, эметилбейт, кетпейт ага. Биз издебейбиз аны. Мисалы автотранспорт болсо ГАИ аркылуу изделет да. А кыймылсыз мүлктөр запрос эле кылып ошондон эле чыгат. Аткаруу өндүрүшү менде эмес, мен сизге толук айтып бере албайм да мунучу.
Буга чейин сот коомдук автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев кызмат абалынан пайдаланып мамлекетке акчалай зыян келтирген деп тапкан. Нариман Түлеев менен кошо мэриянын 4 кызматкери да айыпталып, ар кимиси 5 жылдан 13 жылга чейин эркинен ажыратылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Апрагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Ирандыктар 1979 жылкы Ислам революциясынын жылдыгын белгилешүүдө мамлекеттик телеканал Тегеран жана башка шаарларга суукка карабай 100 миңдеген киши демонстрацияларга чыгышкандыгын көргөздү. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев президенттик жарышка катышат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн партиялык конференцияда жер жерлерден келген делегаттардын жана журналисттердин алдында атайы билдирүү жасады. АКШ армиясынын Ооганстандагы отрядтарын жетектеген Джон Николсон талиптерге каршы согуш өлкөдө туңгуйукка кептелгендигин конгрессте билдирди. Булар акыркы кабарлардын айрым урумтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Жакында Кыргыз Түрк Манас университетинде Кыргызстандагы жалпы жарандык идентүүлүк, башкача айтканда жарандарыбыз өздөрүн ким деп эсептер тууралуу изилдөө өткөрүлдү. Анын эң негизги бөлүктөрүнүн бири диний идентүүлүк маселесине арналды. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн дал ушул изилдөөнүн жыйынтыгы тууралуу сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин философия бөлүмүнүн мугалими Абдырашид Бабатай жана Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекуловдор.
Абай мырза, сиз бул изилдөөгө катышкан жоксуз, бирок дин социологу катары бул китепти окуп чыктыңыз, э? Анализдеп чыктыңыз. Алгач бул китеп боюнча сизде кандай бир пикир пайда болду?
Кыргызстан өлкө катары, коомчулук катары дагы чоң өзгөрүүлөрдөн өттүк. Совет доорундагы инсан Советтер Союзунун жараны деген идеология менен
өзүн ошондой сезчү.
А бирок бул союз тарагандан кийин бир башаламандык пайда болду сөзсүз түрдө.
Жарандарыбыз мен киммин дей баштадыңар?
Сөзсүз түрдө жарандарыбыз мен киммин деди. Мындай коомдук курулуштар учурунда социалдык идентүүлүк чоң мындай өзгөрүүлөргө дуушар болуп, коом ким экенин издей баштайт да. Биз кимбиз деген суроону коюпчу.
Изилдөөнүн натыйжасында Абдыраш мырза, Абай мырза айтып атпайбы, биз кимбиз деген суроону сурайт депчи. Биз ким экенбиз? Изилдөөнүн натыйжасында биздин жарандарыбыз өздөрүнө кандай деп, кандай карашат экен?
Сурагылоо катышкандарга сиз өзүңүздү биринчи кезекте ким деп эсептейсиз деген суроо берилгенчө да, бул жерде ошол 60.6% сурагылоо катышкандардын өз өлкөмдүн жаранымын деп жооп берген.
Жарандык идентүүлүк күчтүү экен анда бизде.
Албетте.
Мусулманмын дебеди, кыргызмын дебеди.
Ал эми 10.16% бул өзүм жашаган жердин тургунумун деген. Бул дагы ошол Кыргызстандагы жарандардын ошо географиялык жайгашуусу, регионалдык психологиянын үстөмдүгү сыяктуу көрсөткүчтөрдөн улам бул пайыздык чекти көрө алабыз. 10.10% өз улутумдун өкүмүн дегенди биз көрө алабыз. Ал эми төртүнчүсү бул 7.18% бул өз динимдин өкүмүн деген. Бул дагы жалпысынан ошол Кыргызстандагы диний тенденциянын же болбосо адамдардын динге болгон мамилесин аныктаган көрсөткүч. Ал эми 3.16% бул өз облусумдун өкүмүн деген. 2.17% бул түрк элдеринин өкүмүн. 2.16% өз уруумдун өкүмүн деген айтылган. Бул дагы бир адамдын өзүн ким экендигин аныктаганда уруулук өзгөчөлүктүн алдыңга
чыктүүлүгүн дагы
алдыга чыккандыгын.
Бирок мисалы Абай мырза, сиз күткөндөй жыйынтыкпы бул? Сиз кимсиз деп сурган суроого алгач мен өлкөмүн жаранымын деп атат. Андан соң регионалдык өзгөчөлүктөрүн айтып атат, аймактык өзгөчөлүгүн айтып атат, туурабы? Үчүнчүсү улуттук өзгөчөлүктү көп басым жасап атат, ал эми төртүнчүлүктө диний жактан өзүн карап атат да, мен мусулманмын же христианмын деп атат да.
Бул менимче туура эле көргөзгүч.
Ошондой эле күттүңүз белесиз?
Мен дагы ошондой эле күттүм. Себеп дегенде биз жанагы диний идентүүлүктү ошо өлчөп атканда айтып атпайбы, диндарлыктын даражалары канчалык деңгээлде деп атпайбы? Диндарлык психологиясы ар кимде ар кандай. Мисалы кээ бир адам намазын окуп диндар эсептейт өзүн, кээ бир адам чоң атасына куран окутуп коюп өзүн диндар эсептейт. Биздин Кыргызстандын коомунда мен айткан класстагы экинчи ошолор көбүрөөк мисалы, бирок коомдо дагы деле диндарлыктын баскычтары төмөн бизде.
Исламдын фарздарын, буйруктарын аткаргандардын саны аз, бирок экинчи даражадагы исламдын буйруктарын, үчүнчү даражадагы исламдын буйруктарын аткаргандардын саны көбөйүп атат деп атасыз да, туурабы?
Бир канча изилдөөнү көрдүм. Мисалы бир канча кишиден суралган, беш маал намазды такай окуйсузбу деген суроого жооп бергендердин проценти аз, жума намазга арабыз дегендердики аз. Эгемендүүлүк күндөрүнөн бери көбөйдү, бирок дагы деле болсо аз. Ушул жердеги процент туура эле 10%ке чейин гана өзгөрөт.
Бул жерде ушул азыр Абай мырза айтып атпайбы, көрсөткүчтөр мисалга өз динимдин өкүлүмүн деп, баягы диний идентүүлүк, сен кимсиң, өзүңдү ким деп эсептейсиз деген суроого өз динимдин өкүлүмүн деп бул төртүнчү баскычта орун алып атпайбы? Жалпысынан сиз өзүңүздү Кудайга ишенген адам деп эсептейсизби деп сурамжылоо катышкандарга суралган учурда 96.6% ооба деп жооп берип атат да. Мен динге ишенем деп, Кудайга ишенем депчи.
Респонденттердин 96.6%сы Кудайга
ишенем деп атат. 1.18% бул жок деп атат. 0.18% атеист, ал эми 0.18% эч кандай бул суроолорго жооп бере алган эмес да, жооп бере албайм деп жооп беришкен.
Суралган биздин жарандарыбыздын арасынан канча пайыз өзүн мусулманмын деген?
Кайсыл динге ишенесиз деген суроо берилген учурда 90.3% ислам динине деп жооп берген да. Бул биз ушул убакка чейин айтылып келген, баягы Кыргызстанда жалпысынан мусулмандар 75%, 80% деп айтып жүрүп 85 деп жүрөт, бирок ушул убакка чейинки айтылгандарды четке кагат.
Биз дагы 2014-жылы университеттерде, жогорку окуу жайларда социологиялык изилдөө, сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө ал жактан дагы 2000ге жакын жаш студенттерди сураганыбызда алардын дагы 91% өзүн мусулманбыз деп айткан да. Демек 90%дон жогору деп айтсак болот экен анда, э?
Албетте. Мен дагы мусулман этникалар менен иштегенге аракет кылдым. 2015-жылдын аягына, 2016-жылга кирип атканда Кыргызстанда мусулман этникалардын пайызы 92.5%. Бул жердеги 90.6-91% дээрлик бул мусулман экендигин айтуу туура.
Буга чейин 85%, 80% деп айтылып келген да. Мусулмандардын жалпы жарандардын арасындагы санынын мындай өсүүсү мусулман эмес болгон, мисалы үчүн христиан болгон орустардын да бул жерден көчүп кетүүсү себеп болдуго дейм.
Албетте, ал ар кандай миграциялык проблемалар дагы бул көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ошол убакта Кыргызстандагы ошол жалпы жарандардын санын көбөйүшү дагы, мисалга бул убакка чейин 4.5 миллион деп жүрсөк, акыркы кезде 6 миллион бул статистикалык көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүнө дагы себеп болгон. Баягы жогоруда айтпадыкпы, мисалы сиз өзүңүздү биринчи кезекте ким деп эсептейсиз дегенде өз динин өкүлүмүн деген мындай көрсөткүч төртүнчү орунда калтат да. Бирок бул нерсенин себеби дагы бар да. Адамдардын эң алгач кезекте өзүнүн өлкөмдүн жараануун деп айтуусу, бул балким ушул динди түшүнүүсү менен дагы мындай байланыштуу нерсе да. Мамлекеттин динге болгон мамилеси кандай деп суралган учурда көпчүлүк жарандар мамлекеттин динге карата жүргүзүлүп жаткан саясатында эркиндиктин болгондугун айтышкан да. Эгерде ушул эркиндик жок болгондо адамдардын балким өз динин өкүлүмүн деген нерсе көбүрөөк болушу мүмкүн. Мисалга, канчалык деңгээлде мамлекет динге карата өзүнүн адамдардын дин тутууну эркиндигин кепилдикке алып ошол нерсеге мүмкүнчүлүк түзгөндө адамдардын мамлекет дин жараны катарын өзүн сезүүсүндө бул нерсенин да чоң таасири бар да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз диний идентүүлүк жөнүндө кеп кылуудабыз. Башкача айтканда, жарандарыбыз динге кандай карайт, кайсыл динге ишенишет, негизи эле жарандарыбыздын жашоосунда дин кандай орунга ээ деген суроолорго жооп издөөбүз. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими Абдырашит Бабатаев жана ошондой эле Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекулов бүгүн бизде конокто болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Көп улуттуу болуу же болсо көп диндүү болуу диний же болсо этникалык бир көйгөйлөрдүн чыгуусуна эмес, тескерисинче азайуусуна себеп болот деген айткыңыз келип атат да?
Албетте, мисалга баягы ар кандай конфессиялардын көп болгондугу бул көбүн эсе биз мындай карама каршылык жагдайлардын же болбосо конфликттердин жаралуусунун себепкери катарында карайбыз да. Бирок бул нерсени эгерде туура түшүндүргөн учурда, бул эркиндик катарында адамдын ушул өзүнүн тандоосу катарында түшүндүргөн учурда, бул тескерисинче бул нерсе баалуулук катарында. Бул жерде мисалга жаштардын көпчүлүгү динге ыктагандыгын айтабыз да акыркы мезгилдерде. Бирок ошол динге берилүү канчалык деңгээлде аң сезимдүүлүк менен коштолгон? Эмне себептен сиз өзүңүздү бул динге таандык деп эсептейсиз дегенде?
Ооба, эмне үчүн ал динди тутунасыз дегенге?
42.8 туура дин болгондугу үчүн деп атат, акыйкат дин болгондугу үчүн деп атат. Ал эми 22.8 ата энем ушул динде тутунган үчүн дейт. Бул көбүнчө баягы таклиди иман деп коебуз го, мисалга жөн эле айлана чөйрөдөн көрүп алып ошол нерсенин артынан кеткендей. Бирок таң калыштуу нерсе 18.9 улутумдун дини.
Кыргыз болгон үчүн мусулманмын деген.
Кыргыз болгон үчүн мусулманмын, же болсо өзбек болгондугу үчүн мусулманмын, же болсо орус болгондугу үчүн мен христианмын дегендей нерсе бар. Ал эми 13.4 гана жеке тандоом деп атат да. Бул жерде мынул 42.8 эң туура дин менен 13.4 жеке тандоом деп атпайбы? Бул аң сезимдүү түрдө ошол диндин өкүлү болгондугун көрсөтөт. Ал эми мына улутумдун дини ата энеми ушул динде тутунган үчүн деген деп жооп бергендерди жалпысынан кошкондо бул 41.7% түшүндүрүп атат да. Демек бул жерде мисалга бир динди тутундум деп айтып коюу башка, бирок ошол динди кантип эмне үчүн тутунуп атканда бул таптакыр башка маселе. Мисалга
ата энем тутунгандыгы үчүн, кыргыз болгону үчүн, улутум мусулман болгондугу үчүн мусулманмын дегендер көп экен да анда.
Ал деле аз көрсөткүч эмес да. 41.7 бул олуттуу түрдө мисалга ошол тиешелүү органдар көңүл бура турган маселенин бар экендигин көрсөтөт. Мисалга эгерде ошолорго, адамдарга динди туура түшүндүрүүнү мисалга бул муфтият болушу мүмкүн, казыяттар болушу мүмкүн, кысасы дини ошол адамдарга диндик аң сезимин жоет, диндик аң сезимин жогорулата турган мекеме, уюмдар өздөрүнө аябагындай чоң жоопкерчиликтин бар экендигин ушул нерседен сезиш керек.
Туруктуу эмес да бул нерсе?
Туруктуу эмес. Бул нерсе көбүн эсе көптөгөн проблемалардын жаралуусуна да себепкер болушу мүмкүн. Себеби жөн эле улутумдун дини болгондугу үчүн мен ушул динди тутунам деп айтуу, же болбосо ата энем ушул динде болгондугу үчүн ушул динди мен тутундум деп айтуусу, бул көптөгөн мындай туура эмес жактарга колдонулуп кетүү коркунучу дагы бар бул нерсенин. Себеби эч кандай аң сезимдүү түрдө өзүбүз изилдеп бир нерсенин туура экендигин, акыйкат экендигин билип изилдебеген, ишенбегендиктен бул нерсени ар кандай күчтөр өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн колдонуп кетүү коркунучу дагы бар да.
Биздеги диндарлашуунун бир эки принцибин карап көрсөк болот да. Мисалы өзүнөн өзү диндарлашуу, мисалы спонтанный эме көргөзгүч. Мисалы жаңы союз тарагандан кийинки 2000-жылдарга чейин көргөзгүч ушундай болду да. Биз мусулманбыз. Демек өздөрүнүн изденүүсү менен, мисалы жаштар өздөрү мечиттерге барып баштады, мисалы өздөрү куран окуганды үйрөнө баштады да. Элдин өзүнүн талабы менен бир диндарлашуу темпи бар.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн диний идентүүлүк жөнүндө сөз жүрдү. Эксперт Эзмаметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Абдырашид Бабатай жана Стамбулдагы Мармара университетинин докторанты Абай Кенжекулов менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.